Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 17. januar. Poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Zoran Pažin biće prvi zastupnik Crne Gore pred sudom u Strasburu. General Pavle Strugar od 20. februara na slobodi. Hrvatska policija uhapsila pomoćnika bosanskog ministra bezbjednosti zbog sumnji da je umješan u šverc oružjem. Ruski i ukrajinski premijeri u Moskvi o gasnoj krizi. 6 poginulih u napadu Izraela na školu na sjeveru pojasa Gaze. Barack Obama počeo put do inauguracije. Ove subote poslušajte dnevnik koji je za radio Slobodna Evropa ispisivao direktor Crnogorskog instituta za medije Radojica Bulatović.
Ophrvan globalnim temama i dnevnim zapisima na bulevaru Svetoga Petra srijećem starog drugara Mičuna, koji je iskreno ponosan što se baš ja bavih ili bavim ovim poslom. Rekoh mu kratko da idem u Slobodnu Evropu. Kao slobodoljubiv čovjek reče i ja ću sa tobom. Tako zađo smo u Njegoševu ulicu i kraj radne sedmice.
Poslušajte kako se fabrika Borac iz Travnika iz dugogodišnje krize pokušava da iščupa šivenjem odijela nazvanih po novom američkom predsjedniku.
Iz Travničkog borca upućen je zahtjev ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini da im se omogući da Obami u njihovo ime, ali i u ime Travnika i cijele Bosne i Hercegovine uruče nekoliko odijela. Odijelo Obama košta 200 eura. Pravi se u 4 boje, uže kroja, uže kragne, ističe eleganciju i naglašava figuru. Ali kako napraviti odijelo po mjeri predsjednika ako mu je ne uzmete?
Kako se Česi sjećaju Jana Palaha, koji se na jučerašnji dan prije 40 godina spalio u centru Praga u znak protesta protiv sovjetske okupacije.
Mnogi njegov čin vide kao nešto izuzetno, no istodobno on za njih nije tipični Čeh jer se priklonio nasilju, makar i prema samome sebi. Mnogi čak misle da je njegova žrtva bila uzaludna. Mnogi mladi Česi odrasli nakon komunističke ere niti ne znaju zašto se Jan Palah spalio.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović uvjeren je da je njegova stranka blizu dogovora o predizbornoj koaliciji sa, kako je rekao, pojedinim sadašnjim koalicionim partnerima, a moguće i nekim novim. Marović je nagovijestio mogućnost da dio koalicije osim socijaldemokrata i Hrvatske građanske inicijative budu i Bošnjačka i Narodna stranka. Crnogorska vlada imenovala je dosadašnjeg predsjednika Osnovnog suda Zorana Pažina za prvog zastupnika Crne Gore pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Pažin će zastupati interese Crne Gore pred sudom u Strasburu u slučajevima koji su procesuirani protiv države, odnosno njenih organa. Penzionisani general bivše JNA Pavle Strugar 20. februara biće oslobođen iz Haškog pritvora pošto osluži 2/3 kazne od 7,5 godina zatvora na koju ga je tribunal osudio zbog granatiranja starog Dubrovačkog grada 91. Kako je sinoć saopšten u Hagu, predsjednik tribunala Patrick Robinson usvojio je zahtjev Strugarove obrane za prijevremeno oslobađanje uz obrazloženje da će 2/3 Strugarove kazne isteći 19. februara. Jedna vijest iz regiona. Hrvatska policija uhapsila je u Rijeci pomoćnika bosanskog ministra bezbjednosti za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma Vjekoslava Vukovića zbog sumnje da je umješan u ilegalnu prodaju oružja. Hapšenje Vjekoslava Vukovića prvorazredni je skandal koji će ga koštati posla, navodi se u prvim reakcijama sarajevskih medija.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Ruski i ukrajinski premijeri Vladimir Putin i Julija Timošenko razgovarat će danas u Moskvi kako bi pokušali da riješe gasnu krizu. Evropska unija upozorila je u petak Rusiju i Ukrajinu da moraju tokom vikenda da riješe gasni spor ili će u suprotnom preispitati odnose sa obje zemlje. Rusko-ukrajinskom sastanku prisustvovat će i predstavnici Evropske unije. U izraelskom napadu na školu na sjeveru pojasa Gaze jutros je poginulo 6 Palestinaca, saopštili su palestinski bolnički izvori. U drugom napadu na sjeverozapadu grada Gaze 3 Palestinca su poginula od tenkovske granate koja je pala na stambenu četvrt. Rimske gradske vlasti odlučile su da proglase Dalaj Lamu počasnim građaninom, a to će učiniti i Venecija. Najprije će na svečanosti u Kapitolu 9. februara rimski gradonačelnik proglasiti Dalaj Lamu počasnim građaninom, a već sljedeći dan isto će učiniti i venecijanski gradonačelnik. Takva odluka Rima i Venecije izazvala je žestoku reakciju kineskih vlasti. Barack Obama put do inauguracije u 44. američkog predsjednika počinje danas u Filadelfiji, gradu u kome je proglašena nezavisnost Sjedinjenih Država. Ponavljajući djelimično put kojim je Abraham Lincoln došao na svoju inauguraciju, Obama i njegova familija posebnim vozom počet će putovanje iz Filadelfije u Washington, gdje će utorak položiti zakletvu držeći ruku na Bibliji koja je pripadala Abrahamu Lincolnu. Inauguracijska tema nazvana je Novo rađanje slobode.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi naša redovna rubrika Subotom, pregled nedjelje, u kojem ćemo se podsjetiti nekih od najvažnijih događaja koji su obilježili prethodne dane. Sednicu su obilježila dešavanja na političkoj sceni u susret vanrednim izborima, koji će po svoj prilici, uprkos negodovanju opozicije, biti održani po starom izbornom zakonu, pošto je vlada predložila produženje roka za njegovo usklađivanje sa Ustavom. Profesor Đorđe Blažić, međutim, konstatuje.
Ne možete produžavati nešto čega već nema, odnosno ne egzistira u pravnom poretku, u smislu njegovog sprovođenja u život. Ustavno-pravno nije sporno da Skupština Crne Gore može da skrati sebi mandat, ali onda ostaju otvorena ova pitanja. Na koji način će se vršiti izbori? Ono što je vrlo interesantno je okolnost da, nažalost, Ustavni sud već 9 mjeseci čuti oko toga.
U međuvremenu dobili smo još jednu političku stranku nastalu izdvajanjem dijela poslanika i članstva iz Pokreta za promjene. Zvaće se Demokratski centar. Njen čelnik Goran Batričević na pitanje je kako komentariše optužbe koje se već mogu čuti da je novu partiju instalirala služba državne bezbjednosti, kaže.
Ta vrsta priče bi bila kontraproduktivna samima njima, mada je ovdje Agencija za nacionalnu bezbjednost prilično moćna, prilično se upliće u život i političkih partija i običnih građana. Ta opasnost svakako postoji što se tiče njenog djelovanja, međutim ja se nadam da svako razuman potpuno jasno vidi zbog čega mi krećemo našim putem, odnosno zašto nastavljamo putem kojim smo krenuli još davne 2004. godine kad smo osnovali grupu za promjene.
Prema posljednjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House, Crna Gora pripada djelimično slobodnim zemljama i na skali od jedinice kao najbolje do sedmice kao najgore ocjene dobila je trojku i za oblast političkih sloboda i ljudskih prava. Istovremeno Srbija i Hrvatska ocijenjene su kao slobodne zemlje, dok su najlošije ocjene u regionu pripale Kosovu. Istraživač kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori Aleksandar Zeković primjećuje kako je Freedom House samo konstatovao činjenično stanje kod nas.
Radi se zaista o relevantnom izvještaju prema kojem bi, kao i svi u svijetu, trebala da se odnese i Crna Gora. Kako je funkcija svih izvještaja da pokrenu debatu i dijalog i osnaže aktivnosti na popravljanju stanja, očekujem da se to dogodi naravno i u Crnoj Gori.
Domaću javnost, posebno nekoliko hiljada radnika podgoričkog kombinata aluminijuma, najviše je zanimalo kakva će sudbina kompanije biti odlučena na pregovorima vlade i uprave Kapa, koja od države traži pomoć ili će do kraja mjeseca Kapija fabrike biti zatvorena. Nekadašnji član borda direktora Vojin Đukanović smatra da vlada treba da pomogne, ali pod određenim uslovima.
A prije svega to je izgradnju energetskog objekta za sopstvene potrebe Crnoj Gori. To je uslov da pomeni glavni da bi se pomoglo kombinatu, jer ipak kombinat je veoma bitan za Crnu Goru u ovom trenutku, za prirodu Crne Gore i to rade sve zemlje svijeta.
Za Vanju Ćalović iz Mansa osnovno pitanje je zašto vlada ne insistira na poštovanju ugovora o privatizaciji kombinata.
Jer se upravo ista ta vlada klela u taj ugovor, posebno ministar ekonomije koji je ukazivao da su tim ugovorom i njegovim aneksima zaštićena prava i interesi države Crne Gore. U tom smislu, u tom ugovoru nigdje nije navedeno da se snose rizici poslovanja, pa i rizik poslovanja u situaciji finansijske krize, tako da je potpuno nejasno zbog čega vlada ne insistira na onome što je vlasnik kombinata aluminijuma preuzeo kao svoju obavezu.
13. naveče, kao i svake godine, ispre Podgoričke crkve Svetog Đorđa dočekana je pravoslavna Nova godina, uz, kako su uočili reporteri, primjetno manje posjetilaca nego ranih godina. U ponoć prisutnima se obratio mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije, blagosiljajući Crnu Goru i Rusiju.
Neka Bog blagoslovi i zemlju Rusiju, blagoslovenu, od koja je na istoku i koja uvijek nam donosi radost i donosi nam sunce, jer sunce se na istoku rađa.
Samo dva dana potom saznali smo da nam, zahvaljujući upravo mitropolitu Amfilohiju, iz Rusije stižu kozaci kako bi čuvali Cetinski manastir i svetinje u njemu. Država je preko ministra unutrašnjih poslova upozorila kako to neće dopustiti, a evo kako su reagovali istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov i direktor Njegoševog muzeja na Cetinju Krsto Mijanović.
Ja još ne mogu da vjerujem da neko pravoslavac ima u Crnoj Gori treba da čuva svetinje kad su ih oni čuvali stotinama godina. Ja još nisam siguran da je ta informacija tačna, da se ne mogu da sva.
Toliko je apsolutno da zaista ne nudi nikakav drugi odgovor izvan da ljude koji su došli na takvu ideju treba hospitalizovati, jer bi to isto bilo kao kad bi islamska zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama tražila talibane da ih čuva.
U rubrici Utisak sedmice čućemo kako je prethodna sedmica izgledala iz ugla direktora Crnogorskog instituta za medije Radojice Bulatovića, koji je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivao dnevnik.
Subota, 10. januar. I dok rade samo dežurne službe, kao dežurni animator u porodici, vodim svoje kćerke Jovanu, Hajdanu i Itanu na skijanje na sjever, na Bjelasicu. Snijeg se spustio i do kanjona Platije. Sa Podgoričke Ploče stižemo za sat i po na 1450 metara nadmorske visine na spučarski centar, koji će po svemu sudeći biti namijenjen elitnom, bogatom turisti. Cijene su visoke, skupoća ujeda poput jutarnjeg mraza. U varoši se kod Kolašinaca primjetno je osjećaj entuzijazam i spremnost za biznis uz goštačku dobrodušnost. Volio bih samo da sačuvaju prostor, izvore i pašnjake i da ne otuđuju zemlju, što se već može vidjeti na dijelu betonirane crnogorske obale. U protivnom, ništa ne ostade od morske pjene i snježne prašine opisane u eseju znamenitog Veljka Vlahovića. Nedjelja, 11. januar. Dnevne novine već diskretno načinju mogućnost prekompozicije na opozicionoj sceni te stvaranje novih stranaka i preimenovanje starih partija i lista. Sve će ih dočekati na proljećnim izborima vladajuća partija sa svojom infrastrukturom. Danas smo zainteresovani samo za putnu infrastrukturu. Prohodno je. Opet ćemo na planinu, jer tate, znate, svakda kćerkama ispunjavaju datu riječ. Jedan stariji kolega je gotovo na svakom novinarskom skupu upozoravao: i u gori istinu zbori. A tamo u gori zbore prijatelji, rođaci, kumovi, Jovanka, Igor, Nikica, Jelena, Minjo, Ivo, pobratim Husein. Imao sam čast da se rukujem sa upravnicom ski centra, gospođicom Ivanom. Doista je vita jela i lijepo joj stoji recepcija u divljini. Tu su i odomaćeni gosti, Irci, Albanci i Rusi, dakako. Prepoznajem bosanski i vojvođanski akcenat južnoslovenskog jezika. Ponedjeljak, 12. januar. Prvi radni dan svjesno i odgovorno pretvaram u paradni dan. U mojem poimanju posla i komunikacije, čestitke i SMS poruke su hladnije od iskrenih poziva i ručno ispisanih želja. Razgovarao sam i sa kandidatima, umalo ne rekoh aplikantima, za petu generaciju novinarske škole Instituta za medije. Želio sam da ih prvo slušajući vidim, da prepoznam njihove motive i predodžbe o novinarskoj profesiji. Sa Cetinja stiže poziv da se na vrijeme pripremimo za Dan novinara Crne Gore, 23. januar, i podsjećanje na davnu 1871. godinu, kada je štampan prvi broj Crnogorca. Sinoptičari za sredinu sedmice najavljuju ledenu kišu, grijemo se na struju ili drva. Ruski plin se u Crnoj Gori ne koristi, tako da u ovom hladnom ratu ne učestvujemo. Utorak, 13. januar. U Kotoru se proslavlja 12 vjekova postojanja Bokeljske mornarice, najstarije organizacije pomoraca na svijetu, a katedrala Svetog Tripuna se apostolskim dekretom uzdiže na počasni naziv Papske bazilike. jubilej i čin za istinsko poštovanje. Iz Kotora na Svedro i gotovo ushićeno, predsjednik zajednice Italijana u Crnoj Gori, gospodin Pavo Peruđini, obavještava da je odobren projekat besplatnog tečaja italijanskog jezika za sve zainteresovane novinare u Crnoj Gori. Pavo je pomorac, bard i barba, svjetski čovjek. Emisija Moj život posvećena školovanju i emancipaciji Roma u Crnoj Gori, koju je producirala uvažena koleginica Ljiljana Žugić, bit će, kako nam je javljeno, na programu televizije Crne Gore u subotu veče. Time nastavljamo saradnju sa Kancelarijom Fonda za otvoreno društvo i izlazimo sa kamerom u život svakodnevni, nimalo lak, nimalo lagodan. Radnici prerade aluminijskog kombinata i dalje pregovaraju sa vladom o svojoj sudbini. Novine pišu da se nastavlja rat između vlade i Deripaske, tajkuna zanimljivog prezimena. Pada cijena aluminijuma, pada i ledena kiša. Srijeda, 14. januar. Osvanula je i nova godina po julijanskom kalendaru. Rusi, Srbi, Gruzijci i Jerusalemska patrijaršija drže ručnu na točku vremena. To je dakako dio očuvanja identiteta uz svetkovine, ali nije dobro kada se pretvara u kletve, zakivanja, pa čak i paljevine kakvih je bilo prije 11 godina u Podgorici. Tradicija se ne smije zloupotrebljavati. Ulazim u svakodnevicu. U našem institutu sve je više posla. Prestoje nam godišnji izvještaj, planovi rada i sjednice upravnog odbora. Sada treba dobro voditi računa o radnom kalendaru. Ne stižem da zapišem detalje za dnevnik. Gdje i kada nema detalja, nema ni priče. Četvrtak, 15. Najteži i ponajmanje inspirativan dan za novinare je četvrtak. Svi zasjedaju, vijećaju, daju izjave, komentarišu nagomilane teme protekle sedmice. Opadaju ruke držačima mikrofona. Danas smo ugostili predstavnike novinarskog samoregulatornog tijela. Profesija, zanat, zanat pisanja i kodeks. Na to nas upozoravaju i međunarodni partneri. Institut će uskoro objaviti i knjigu o evropskim iskustvima novinarske samoregulacije. Sa kolegama iz medijskih centara Niša i Prištine, prema današnjoj potvrdi, realizovat ćemo zajednički cjelogodišnji projekat TV Mozaik iz života običnih ljudi željnih života. Petak, 16. januar. Rano odlazim na posao da vrata otvorim. Danas će kandidati za novinarsku školu polagati prijemni ispit. Sve je to predviđeno programom Danske škole novinarstva, po čijim modelima i modulima radi Institut za medije Crne Gore. Od podneva tišina, radi se. Mladim kolegama želim svaku sreću i da dobro razmisle. Ophrvan globalnim temama i dnevnim zapisima, na bulevaru Svetoga Petra srijećem starog drugara Mičuna, koji je iskreno ponosan što se baš ja bavih ili bavim ovim poslom. Rekoh mu kratko da idem u slobodnu Europu. Kao slobodoljubiv čovjek reče, i ja ću sa tobom. Tako zađo smo u Njegoševu ulicu i kraj radne sedmice.
Bio to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio direktor Crnogorskog instituta za medije Radojica Bulatović. U nastavku priče iz regiona, povratak Srba u Hrvatsku usporen je, ocjenjuje u najnovijem izvještaju Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Ta institucija posebno upozorava na teškoće s kojima se susriću Srbi povratnici u Dalmatinskom zaleđu. Ankica Barbir Mladinović zabilježila je 3 povratničke priče iz zaleđa Zadra.
67-godišnji Jovo Veselinović vratio se s bratom u rodni Buković u Ravnim Kotarima još prije 10 godina. Kuća im nije bila sasvim razrušena, pa su je, kaže, malo sami skrpali, ali puno veći problem je zemlja od koje su živjeli, a koja im je uzurpirana i još i danas je obrađuju naseljenici iz Vojvodine.
Ispred same kuće mi imamo okućnicu zemljište na kojoj je bilo zasađene sadnice vinograda, negdje oko 3000 panja, oko 250 stabala višnje maraske, bilo je tu smokava, negdje oko 30 stabala bilo nešto malo bajama i tako. Novi doseljenik koji je doselio iz Vojvodine, iz Slan Kamena, općina Inđija, on je naprosto postojeću kulturu uništio i zasadio svoju kulturu breske. Mi do dan danas na to zemljište ne možemo stupiti, imamo problema maltretiranja do kraja.
Poznato je da su Ravni Kotari u Zadarskom zaleđu jedan od najplodnijih krajeva u Hrvatskoj i otuda i tolika uzurpacija i borba oko zemlje. Milenko Lakić iz zaseoka Trljuge u selu Biljane Donje do svoje možda neće nikad ni doći, jer mu je dok je bio u izbjeglištvu doslovce iskopana i odvezena.
Sve do kamena, odvezena kamionima, prodana sva, do kamena. Po par metara dubine išlo se to.
Pa šta ćete sad, jeste to tužili?
A nisam tužio, nemam novaca, nemam ništa. ko će mi dati novaca. Tu zemlju kad proda, ne bi me to podmirilo kad bi to tužio.
I Lakićev susjed Nikola Pupovac priča o istoj muci. Vratio se sa ženom iz izbjeglištva iz Vršca, čeka na obnovu kuće i potipa po tuđima. Vratila bi se, kažu i djeca, ali nemaju kamo. Prije rata je imao unosnu plantažu kivija, ali i njemu je zemlja uzurpirana i danas preživljavaju s 200 eura njegove penzije.
Čovjek je povadio moj vinograd, posadio sebi višnje u moju zemlju. Ima i ne prešao autoput preko zemlje. Treba tu recimo da se to dokazuje, da se advokati ti odvjetnici, kako se sad zovu, nije bitno, da se traži, da se plaćaju, ali mi stvarno ne možemo. Ja sam 200 eura, računajte šta mogu da radim. A nema šanse, Vršac se više ne vraćam, rađe se objesti ovdje ispred ove sušne kuće.
Obnova kuća također teče sporo. Prema podacima Human Rights Watcha, srpski povratnici su podnijeli čak 7743 žalbe na odbijene zahtjeve za pomoć u obnovi. Milenko Lakić.
A problem je, evo već 6 godina podnio sam zahtjev za kuću. I dobio sam sa papire, potpisao sam ugovor prošlu godinu. Rekli su u 6. mjesecu će početi obnova. Već evo i prvi mjesec, godinu dana prošlo je, ništa se ne obnavlja.
Jovo Veselinović.
Kad prođete donji Zemunik, Škabrinju, odmah vam je prvo selo Biljane. I pa vi ćete tamo da nema svega jedno 4-5 kuća popravljeno, ima više od 40 kuća, to je sve porušeno. Evo ovdje gdje sam ja sada, samo su dvije kuće obnovljene, ništa drugo više nije, a oko nas ima negdje oko 20 kuća i više. A sa ovakvim financijskim stanjem u kakvom smo mi danas, mi to ne možemo. Naprosto ne možemo.
Navodi i druge detalje kojima se proces povratka Srba u Hrvatsku usporava.
Na primjer, mene ako je otac umro za vrijeme Krajine, oni ne priznaju za vrijeme Krajine mrtvorni list, ni ostavština i to, sad to treba opet ponovo sve voditi i opet će to proces najmanje godinu i pol dana. Tako da to stanovništvo naprosto ne zna šta dalje raditi.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Dok se u Americi obavljaju posljednje pripreme za inauguraciju 44. predsjednika, mali srednjebosanski grad Travnik odavno je spreman. U rodnom mjestu Nobelovca Ive Andrića, u tvornici konfekcije Borac, kreirano je odijelo nazvano Obama. Nadaju se da će tako nakon 17 godina napokon izaći iz krize, priča Dženane Halimović.
Sve je nastalo u 5. i 6. mjesecu kad smo radili na najkvalitetnijem segmentu muških odijela u okviru kolekcije Max Trend. Najkvalitetniji dio je dobio naziv Obama.
Ne krijući ponos, Ahmed Čurić, direktor marketinga fabrike konfekcije Borac Travnik, predstavlja odijela inspirisana energijom novoizabranog američkog predsjednika Baracka Obame.
Nasmijan plan koji je spreman da sve svjetske izazove primi na svoja leđa i da je riješi. Jedan optimizam, jedna spremnost, jedna snaga koja je tad iz gospodina, kojeg mi tačno nismo ni znali, koji je se zvao Barack Obama, donio optimizam svima nama koji želimo da svijet bude još ljepši, što uređeniji.
Sedela sam za mašinom šila.
Samir Zahirović, radnik u proizvodnji, ne krije nadu da će karizma novog predsjednika uticati da kriza koja u kompaniji traje već 17 godina polako postane prošlost.
Radim za mašinom, striktno sam proizvodnji. Radicu, svjesni što radimo. I ono što između nas priča, između radnika u proizvodnji, jeste, nadam se, nekom, ajmo reći, uspjehu i jednom jakom marketingu, jednostavno osvajanje, ajmo reći, američkog tržišta. Za jednu malu zemlju kao što je Bosna, i mislim da će doći do jednog velikog uspjeha.
Zahirović je u Borcu radio i tokom rata. Kaže kako odjela ipak nisu slučajno nazvana upravo po predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Simbolike ima.
Sama podrška Sjedinjenih Američkih Država u finansiranju, pomoć koja je omogućila pokretanje proizvodnje nakon rata 92-95. Ja mislim i da jednostavno međusobni odnosi između Amerikanaca i Bosanaca da će dobiti jednu veliki značaj.
Iz Travničkog Borca upućen je i zahtjev ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini da im se omogući da Obami u njihovo ime, ali i u ime Travnika i cijele Bosne i Hercegovine uruče nekoliko odijela. Odgovor još čekaju, kaže Čurić. Odijelo Obama košta 200 eura. Pravi se u 4 boje, uže kroja, uže kragne, ističe eleganciju i naglašava figuru. Napravljeno je od više materijala i ne gužva se. Ali kako napraviti odijelo po mjeri predsjednika ako mu je ne uzmete?
konfekcija Borac Travnik postoji već 55 godina. 1000 puta su me moji saradnici znali iznenaditi da na bazi već fotografije mogu procijeniti 99,9% koju veličinu dotični gospodin nosi.
Ali Čurić se neće razočarati ako odijelo do Obame i ne stigne.
Nije mi cilj obući predsjednika, već mi cilj obući to više Amerikana.
Ako je Bosancima omiljeni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton u Bijeloj kući pio tešanjsku oazu, nije nemoguće da prvi afroamerički predsjednik, borac za prava manjina, obuče odijelo iz borca.
Iza tešnja zora sviše, dobro došao predsjedniče. Iza tešnja sunce...
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tebi i ja.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Juče se navršilo 40 godina od smrti češkog studenta Jana Palaha, koji se u znak protesta protiv sovjetske okupacije Čehoslovačke spalio na centralnom Praškom trgu Vaclavskim namjestima. O značaju njegova djela i koliko ga se sjeća češka javnost, Mirjana Rakela.
Želim iskazati svoje nezadovoljstvo onim što se ovdje događa i želim probuditi ovaj narod, rekao je Jan Palah sa svoje samrtne postelje s opeklinoma trećeg stupnja i spaljenih gotovo 85% tijela, što je natjeralo jednog mirnog studenta da uradi nešto ovako drastično kako bi pokazao svoj otpor sovjetskoj okupaciji tadašnje Čehoslovačke. O Janu Palahu se malo zna. Rođen je u jednom malom selu 40 km od Praga 1948. godine. Otac je kod dječaka razvio ljubav prema povijesti koju je mladić otišao i studirati na Karlovo sveučilište u Prag. Ključan trenutak u životu mladog Palaha, mirnog studenta, čovjeka snažne volje i ljubavi prema knjizi, bila je invazija Varšavskog pakta na tadašnju Čehoslovačku i sloma političke i kulturne liberalizacije poznat je pod imenom Praško proljeće. Palah je bio razočaran ponašanjem svojih sunarodnjaka. Tadašnji čehoslovački lider Aleksandar Dubček, koji je nastojao reformirati društvo i stvoriti socijalizam sa ljudskim likom, potpisao je Moskovski protokol, čime je pokazao svoju lojalnost prema Sovjetskom savezu. Studenti su nakon toga u novembru započeli štrajk kojim su tražili slobodu okupljanja i izražavanja i odlazak sovjetskih trupa. Nisu uspjeli. Očito da je Palah u tim trenucima snažno osjećao nepravdu, ali i bespomoćnost. U zapisu uoči samoubojstva pozvao je na ukidanje cenzure i zabranu sovjetske propagande. Želio je da njegov čin probudi građane Čehoslovačke. Pitanje koje se i danas postavlja kako u Češkoj, tako i u Slovačkoj je da li je Palahova žrtva išta promijenila. Da li su išta promijenili slični postupci studenta Jana Zajca u Pragu i Evžena Pločeka u Jihlavi? Povjesničar Oldrich Tuma, direktor Češkog instituta za suvremenu povijest, smatra da je Palahova smrt, makoliko to zastrašujuće i jezivo zvučalo, postigla neke efekte. Za trenutak društvo se mobiliziralo, postao je jedan pritisak na komunističke lidere, no nejasno je kako je sve ishlapilo i kako se nastavilo po starom. U stvari, za mnoge Čehoslovake, nakon okupacije situacija je postajala sve teža. Takozvana normalizacija je značila jačanje policijske države, a reforme Praškog proljeća su zamrle. Za današnje Čehe Palah je podijeljena figura. Mnogi njegov čin vide kao nešto izuzetno, no istodobno on za njih nije tipični Čeh jer se priklonio nasilju, makar i prema samome sebi. Mnogi čak misle da je njegova žrtva bila uzaludna. Mnogi mladi Česi odrasli nakon komunističke ere niti ne znaju zašto se Jan Palah spalio. Ipak, bez obzira na različite stavove o Palahu, on je značajna figura 20. stoljeća, kaže povjesničar Oldrich Tuma. Tuma ističe da je Palah uistinu bio izuzetna figura u evropskoj povijesti zbog načina na koji je odlučio umrijeti. No njegova žrtva nije bila izuzetak. Tokom intervencije Sovjeta na Čehoslovačku poginuli su deseci i stotine Čeha i Slovaka koji su se opirali intervenciji Varšavskog pakta predvođenog tadašnjim Sovjetskim savezom.
I na samom smo kraju emisije. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrij Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji, prijatan vikend.